informativna emisija.
Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigora. Danas je 15. oktobar 2020. ljeta gospodnjeg, dan kada naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavlja svetog sveštenom učenika Kiprijana i prepodobnog Andreja Jurodivog. Vašoj pažnji večeras preporučujemo njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, sačuvajmo Sinjajevinu. Slava Hercegnovske ruske crkve svetog Fjodora Ušakova. Praznik pokrova presvete Bogorodice proslavljen u manastiru Duži. Festival pravoslavnog filma Vizantfest 2020. Mitropolit Volokolamski, gospodin Ilarion, ne dozvoliti da konflikt oko Karabaha preraste u sukob hrišćanstva i islama. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura vazduha od 11 do 23 stepena. Nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili.
Nalazi mitropolita Amfilohija pokazali su da parametri za paljenje izazvane koronavirusom su u blagom padu. Vijesti su koje su u toku jučerašnjeg popodneva stigle iz kliničkog centra Crne Gore. Kao i prethodnih dana, njegovo opšte stanje je stabilno sa svim vitalnim parametrima, bez povišene tjelesne temperature, dobrom saturacijom, krvnim pritiskom i pravilnim radom srca. U borbi sa koronavirusom važi ona narodna izreka: strpljen, spašen. Mitropolit se osjeća dobro i moli se za zdravlje, isceljenje i spasenje svih. Pod stalnim i ljekarskim nadzorom, koji sprovodi kompletan terapijski postupak. Nadajući se dobrim vijestima i narednih dana, nastavit ćemo sa redovnim informisanjem javnosti o toku oporavka visoko preosvećenog mitropolita Amfilohija, zahvaljujući se svima na brizi, ljubavi i molitvama koje dolaze iz svih krajeva svijeta. Budući da je od 19. do 23. oktobra 2020. godine zakazana vojna vježba na planini Sinjajevini, koja će, ukoliko bude izvedeno, groziti tu jedinstvenu priliku, obavezni smo dati najiskreniju podršku svima, od uglednih pojedinaca do poznatih udruženja koji su se organizovali da zaštite ovu planinu, rekao u saopštenju njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije. Oni su je sagledali kao neprocjenjivi biser u vincu ljepote Crne Gore i zbog toga imaju neotuđivo pravo da je najodlučnije brane, rekao naš vladika. Planina koja je u središtu sazvrđa velikih i drevnih svetinja od manastira Morače do Brilovine, svetih arhangela na Tari do Podmalinskog i Bijele i sama je sveta i blagoslovena i ne smije se skrnaviti i trovati. Kroz cijelu našu prošlost ona je kao majka izobilno hranila pokoljenje naših predaka, bila pribježište i utočište mnogim borcima za slobodu kroz minove vijekove, bjedem odbrane od neprijatelja naše otadžbine. Njene ljekovite trave, čist vazduh i vode, nezagađene livade i pašnjake treba po svaku cijenu sačuvati radi zdravlja i opstanka našeg i budućih naraštaja. Kontaminirati vojnim dejstvima i borbenim sredstvima ovu planinu, koja je po geografskom položaju srce Crne Gore, znači zagaditi i nju i najvažnije rijeke kod nas, Moraču, Taru, Komarnicu i Pivu, što je zločin sa nesagledivim posljedicama po zdravlje ljudi. Razumijevajući potrebe vojske Crne Gore za obučavanje i osposobljavanje njenih pripadnika, ne možemo dozvoliti da se zbog toga zatruje ova planina i time životno ugrozi veliki broj porodica koji od nje žive, da se time zada smrtni udarac u razvoj stočarstva u Crnoj Gori, da se ova znamenita gora izbriše sa turističke mape i da se ponize svi oni koji Sinjajevinu sa njenim bogatstvima i živonosnim ljepotama doživljavaju kao neotuđivi i nepovredivi zavičajima gdje su oni nalazili i živjeli. Veliki je broj već od ranije korištenih vojnih strelišta po Crnoj Gori, koja nesumnjivo mogu podmiriti pomenute potrebe naše vojske, a da se Sinjajevina ostavi na miru, da se ne truje i ne razara. Radostan što je veliki broj pametnih i savjesnih ljudi i udruženja blagovremeno ukazao na opasnost od neprimjernih vojnih planova sa Sinjajvinom, pridružujemo se svima koji je dosljedno štite sa nadom da ćemo svi zajedno shvatiti njen značaj i zaštititi njenu ljepotu, pamćenja, znamenja i neprocjenjiva bogatstva, kaže se u poruci koju je sa Božim blagoslovom na zvaničnom sajtu eparhije Budimljansko-Nikšićke objavio episkop Joanikije.
Ruska crkva Svetog Fjodora u Šakova u Herceg-Novom danas je proslavila svoju slavu. Tom prilikom bogoslužilo je sveštenstvo Herceg-Novskog protoprezbiterijata na čelu sa protojerejem Stavroforom Radomirom Nikčevićem, arhijerejskim protoprezbiterom Herceg-Novskim. U pastirskoj besjedi otac Radomir je rekao da hrišćani ne rade ništa drugo nego se dotiču Hristovih haljina.
To iscjeljivanje i doticanje njegove haljine je kroz čitavu istoriju osobina nas hrišćana. Mi ništa drugo ne radimo nego se dotičemo njegovih haljina u svakoj generaciji. Evo ovdje hrama Svetoga Fjodora Ušakova, admirala, rekli bismo kako može jedan ratnik, jedan admiral, jedan vojskovođa, jedan čovjek koji je komandovao da se ubijaju ljudi, kako on može biti sveti? Pa upravo može biti sveti zato što se i on dotakao haljine Hristove, što je prije svega, prije svojeg admiralskog čina, prije ratničkog čina, prije njegovog životnog naznačenja, on bio istinski pravi hrišćanin, a pravi hrišćanin on u bilo kom poslu da se nalazi, bilo da je ratnik, bilo da je odličan, da kažemo, bilo da je sveštenik, bilo da je episkop, bilo da je negdje fizički radnik koji radi pošteno svoj posao i zarađuje za svoju porodicu, on se tako spasava. Svako od nas se spasava u onom u čemu jeste. I to je veliki dar Boži, da svaki čovjek može da se spasi u onom što jeste.
Na praznik pokrova Presvete Bogorodice u manastiru Svetog Arhangela Gavrila u Pinosavi, jeromonah Petar Dragojlović, iguman ove svetinje, služio je svetu liturgiju. U divnom i nadahnutom slovu posvećenom ovom bogorodičinom prazniku, otac Petar je sabranom narodu eparhije Šumadijske ukazao da zaista nema ništa potrebnije ovom svijetu od zastupništva Presvete Bogorodice. Iguman je između ostalog ispričao i svjedočanstvo iz jednog manastira u Crnoj Gori o tome koliko je divna i velika Presveta Bogorodica.
Neću reći koji da ne bih otkrio čovjeka koji mi je to sam pričao. On je živio u jednom manastiru, u jednom trenutku ostao je sam i bio je u velikoj nevolji. Živio je na dosta teškom mjestu. Jednom prilikom vraćajući se u manastir, on je počeo da plače. I video je Presvetu Bogorodicu sa svojim omoforom, sa svojim pokrovom iznad manastira koja mu se smešila. I dala mu takvu uteku i snagu da izdrži, tako da je taj monah postao jedan od najboljih monaha u Crnoj Gori. I obnovio je taj manastir i pomagao i pomaže i mnogim drugim manastirima i dan danas u Crnoj Gori. Takva je Majka Božja, ona nikada ne napušta čovjeka, pogotovo kad je čovjek u nekim kriznim i teškim situacijama.
Praznik pokrova Presvete Bogorodice svečano i molitveno je proslavljen 14. oktobra 2020. godine u Bogorodičinom manastiru u Dužima kod Trebinja. Tim povodom njegovo preosveštenstvo episkop Zahumsko-Hercegovački gospodin Dimitrije služio je božansku liturgiju za sasluženje umirovljenog episkopa Atanasija, sveštenstva i monaštva. Mnogi vjernici iz Duži, ali i okoline su došli da sa svojim episkopima izmole od Presvete Bogorodice blagoslovi zaštitu koju ona nesebično pruža svima koji je mole. Atanasije poslije pročitanog evanđelskog odjeljka u prazničnoj besjedi najprije čestitao svima veliki praznik posvećen Presvetoj Bogorodici, zaštitnici roda ljudskoga, zatim je ukratko ukazao na značaj i potrebu molitvenog obraćanja Bogu, Bogorodici i svetima. U nedelju 11. oktobra 2020. ljeta gospodnjeg njegovo preosveštenstvo episkop Niški gospodin Arsenije prisustvovao je svečanoj sjednici Skupštine grada Leskovca na kojoj su najuspješniji pojedinci kolektivi dobili najviša godišnja priznanja Leskovca. Za doprinos razvoja grada na polju kulture, umjetnosti, nauke i arhitekture njegovo preosveštenstvo dobio je najviše priznanje grada Leskovca. Nije ovo dan kada ćemo se sjećati samo ratnika i žrtava ratova, već i svih onih koji su ovaj grad izgradili, koji su ga voljeli. Podsjetimo se i toga da nas je Gospod poslao da svijet učinimo boljim nego što je bio. Dao nam je uzvišenu misiju da budemo vrlinski ljudi koji će primjerom ukazivati kako treba živjeti i kako svoj dom treba ustrojiti, poručio je vladika Arsenije. Kako je objavila eparhija Mileševska, pobjeda prava i pravde, ukinuto je rješenje o deportaciji oca Saše Janjića iz Pljevalja. Sveštenik koji je dvije decenije služio u Pljevljima na radost parohijana ostaje u ovome gradu sa svojim vjernim narodom. Posjetile su kolege iz radija Mileševa u svom izvještaju.
Podsjećamo da je u rješenju od 18. juna navedeno da otac Saša Janjić mora napustiti Crnu Goru u roku od 7 dana, o čemu smo vas i izveštavali u tom periodu. Odluka o deportaciji arhijerejskog namjesnika Pljevaljskog protojereja Saše Janjića, kome je naređeno da po hitnom postupku napusti Crnu Goru do 25. juna ove godine, izazvalo je velike reakcije u javnosti Crne Gore. Podsjetimo, nakon što je uručen poziv za saslušanje, 17. juna u prostorijama granične policije u Pljevljima veliki broj vernika je, odlučivši da pruži podršku Pljevaljskom arhijereju, krenuo u jutarnjim časovima pred prostorije granične policije gdje je saslušan otac Saša. Ipak toga dana uručeno je rješenje o deportaciji. U rješenju je navedeno da Janjić mora napustiti Crnu Goru u roku od 7 dana. Njegov advokat Josif Mičković tada je saopštio da je razlog deportacije što moj klijent nema radnu dozvolu, a da li očekujem da se ovakvo rješenje uruči i ostalim sveštenicima u Pljevljima. Nažalost, očekujem. Mičković je blagovremeno uložio žalbu o kojem je većano, kao što vidimo, nekoliko mjeseci. Juče, otac Saša je primio rješenje prema kome je usvojena žalba na rješenje o deportaciji i slučaj je vraćen na ponovni postupak. Podsjetimo, odlazeći režim je u više navrata, pogotovo u jeku izborne kampanje, doneo čitav niz odluka kojima su ugrozili osnovna ljudska prava sveštenstva Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Odluke je pratila i zapaljiva retorika kojom je najavljivan progon sveštenstva i otimanje imovine Srpske pravoslavne crkve. Eto, hvala Gospodu, otac Saša Janjić, na veliku radost eparhije Mileševske i parohijana u Pljevljima, koji zaista vole i cene oca Sašu, ostaje na radu, 20 godina je već u Pljevljima, ostaje sa svojim parohijanima.
Praznik pokrova Presvete Bogorodice slave sveštenog pokrovskog manastira u Smjederidu sabrao je sve sveštenoslužitelje Srpske pravoslavne crkve sa prostora Kraljevine Švedske. Svetim liturgijskim slavljem proslavljena je Presveta Bogorodica koja svojim svetim omoforom bdi nad tom svetom obitelji i eparhijom britansko-skandinavskom. Veliki povod sabranja sveštenoslužitelja i naroda Božijeg bila je proslava jubileja 30-godišnjeg arhijerejskog sveštenosluženja njegovog preosveštenstva episkopa britansko-skandinavskog gospodina Dositeja. Svetom liturgijom je načelstvovao njegovo preosveštenstvo umirovljeni episkop kanadski gospodin Georgije, dok je sasluživao preosvećeni vladika gospodin Dositej sa soslovijem sveštenoslužitelja episkopije britansko-skandinavske. Presveta Bogorodica je izvor milosrđa rodu ljudskome. Blagodareći Bogu što nas je mnogo puta prepuštao pokrovu svoje svete majke, s ljubavlju njoj pripadamo i molimo se da nas izbavi od svakoga zla i nadalje štiti svojim časnim omoforom. Besjedio je vladika Georgije koji je naglasio da je počastvovan time što učestvuje u proslavi značajnog jubileja vladike Dositeja, čiji je samo pregoran rad na njivi gospodnjoj svima dobro poznat. Sveštano služitelji iz arhijerejskog namjesništva Skandinavskog darivali su episkopa Dositeja arhijerejskom Panagijom i odeždom. Arhijerejski namjesnik Skandinavski protojerej Stavrofor Dušan Raković je tom prilikom u ime svih sveštano služitelja zablagodario duhovnom ocu i arhipastiru što već tri decenije mudro, skromno, požrtvovano i sa mnogočinske ljubavi i strpljenja upravlja brodom Crkve Hristove u Skandinaviji. Vladika Dositej je zablagodario Bogu što je udostojen da baš na prostorima slavne kraljevine Švedske služi oltaru Boga živoga i što je svaki dosadašnji trud podržan trudom i angažovanjem njegovih saradnika sveštenoslužitelja eparhije britansko-skandinavske. Emitovanje Vizant Festa za 2020. godinu prvog filmskog festivala u istoriji organizovanog isključivo putem interneta biće održano između 23. oktobra i 8. novembra. Na festivalu se prikazuju filmovi isključivo pravoslavnih reditelja i ima dvije glavne kategorije, kratkometražni i dugometražni filmovi. Ovogodišnje teme su izolacija tokom pandemije virusa COVID-19, zatim monaški život, mentalno zdravlje, kultura, pomirenje poslije rata, klimatske promjene i zločini protiv čovječnosti. Kratkometražni filmovi se mogu besplatno gledati na YouTube kanalu festivala. Dugometražni filmovi se mogu gledati uz naknadu na kanalu Vimeo Vizant Fest samo tokom festivala. Na festivalu postoji dva kratka filma iz Rumunije, Traganje za srećom, reditelja Dinua Kristijana o pro-life sirotištu, koje je otac Nicolae Tanase osnovao u Valeji Plopuji, i 500 psihološka drama u režiji Bogdana Albua. Još jedan kratkometražni film takmičenju je Pravoslavlje u sjenkama komunizma reditelja Andreja Rusoa iz Kanade. Dugometražni dio sadrži dokumentarnu seriju o trudničkoj krizi U ime izbora iz Sjedinjenih Američkih Država i izlaže priču o ženama na koje se vrši pritisak da pobace protiv njihove volje pod uticajem svojih okolnosti ili čak i ljudi oko sebe. Film Nauka i pravoslavlje širom svijeta nominovan je za najbolji dokumentarac i najbolju režiju. Cilj festivala je da promoviše ljepotu pravoslavlja širom svijeta. Inicijativu za Vizant Fest dao je Transfigure Media, organizacija čiji je koordinator Chris Vlahonasios, pravoslavni vjernik iz Melburna, Australija. Iza Srbije je poslan animirani film o proroku Joni.
U regionu Nagorno Karabaha situacija se ne smiruje. Dok Baku tvrdi da je Jermenija granatirala 4 okruga oko Nagorno Karabaha, Jerevan navodi da su na meti jermenske snage na sjeveru i jugoistoku regiona. Ministarstvo odbrane Nagorno Karabaha saopštilo je da je registrovano još 49 žrtava među svojom vojskom. Ovim je broj poginulih u vojsci porastao na 604 otkako su 27. septembra izbile borbe sa azerbejdžanskim snagama, prenosi Reuters.
Visoko preosvećeni vladika Ilarion Ruske pravoslavne crkve u intervju datom za TV kanal Rosija 24 10. oktobra ove godine govorio je o mirotvoračkim naporima Svete Ruske crkve po pitanju postizanja mira između Jermenije i Azerbejdžana. On je istakao da se čini da se turski lider u svojim izjavama prije svega sada fokusira na nacionalistički dio svojih građana, jer su takve izjave ponekad populističke prirode. Ali ove izjave, kazao je on, bez obzira na to kako ko doživljava unutar Turske, van Turske naravno doživljavaju se vrlo bolno. Sada bilo kakva intervencija Turske u problemu Nagorno-Karabaha prirodno izazvala je asocijacije na događaje iz daleke i nedavne prošlosti, uključujući genocid nad Jermenima, što Turska i dalje negira, iako je većina zemalja svijeta priznala ovu očiglednu i monstruoznu činjenicu. Čini mi se važnim da u ovaj sukob nema miješanja spolja, jer je riječ o teritorijalnom sporu između dvije države, koje ovaj spor moraju riješiti na ovaj ili na onaj način. Nadamo se da ova odluka neće biti vojna, već politička, jer svako vojno rješenje neizbježno povlači za sobom žrtve obije strane, što nažalost već vidimo. Također bih želio da vas posjetim na to da je Ruska pravoslavna crkva dugi niz godina djelovala kao posrednik u pregovorima između rukovodioca duhovne uprave muslimana Kavkaza i predstojatelja Jermenske crkve. Takvi pregovori nastavili su se i tokom ovog sukoba, jer je bilo veoma važno da ne dozvoliti da se on razvije u međureligijski sukob. Ovo je sukob koji je nastao na političkoj osnovi, u osnovi je teritorijalni spor i ne bi mu trebalo dozvoliti da preraste u sukob između hrišćanstva i islama. Ruska pravoslavna crkva je sada spremna da učestvuje u ovoj mirovnoj misiji. Sada je spremna da dovede dvije strane za pregovarački sto i doprinese mirnom rešavanju ovog sukoba.
Papa Franje izrazio je zabrinutost zbog vrlo krhkog prekida vatre u regionu Nagorno Karabah i pozvao sve da se mole za žrtve. Cijenim činjenicu da su Jermenija i Azerbejdžan pristali na prekid vatre iz humanitarnih razloga, uprkos činjenici da ovaj prekid djeluje vrlo krhko, rekao je obraćajući se nekoliko stotina ljudi okupljenih na trgu Svetog Petra posle nedeljne službe. Također izrazio žaljenje zbog gubitka ljudskih života, patnje, uništavanja domova i bogomolja. Molim se i pozivam vas da se molite za žrtve i za sve one čiji su životi u opasnosti, rekao je Papa Franje.
U nastavku poslušajmo kako nas vrijeme očekuje sutra.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Tokom dana ponegdje je moguća uglavnom slaba, kratkotrajna kiša. Vjetar južnih smjerova mjestimično umjeren do pojačan, prvenstveno u sjevernim predjelima. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 4 do 16, najviša dnevna od 11 do 23 stepena. Kada je u pitanju Podgorica, u glavnom gradu bit će promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Tokom dana uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će oko 13, najviša dnevna do 21 stepen. Uvaženi slušaoci, sa informacijama o vremenskoj prognozi završavamo i večerašnje izdanje Danas aktuelno centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigora. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.